Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere. Kuvuka kwa Samweli. Hariho umugabo w'i Ramatayi Musofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, witwaga Elukana mwene Yerohamu, mwene Elihu, mwene Tohu, mwene Safi umwe Efurayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina, niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya Shilo gusenga no gutambira Uwiteka nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo. Nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, "Urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya? Kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese si inkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari Ishilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, "Nyagasani nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe." Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, "Uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe?" Hana aramusubiza ati, "Ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije." Maze Eli aramusubiza ati, "Genda amahoro, Imana ya Isirayeli guha ibyo wayisabye." Hana aramusubiza ati, "Umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe." Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana saminda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati, "Kuko namusabye Uwiteka." Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati, "Sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose." Umugabo we Elukana aramubwira ati, "Kora icyo ushaka, uguma aha kugeza ubwo uzamucutsa. Icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye." Nuko uwo mugore aguma aho yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino, amujyana Ishilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Nuko babikira imfizi bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati, "Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe." Nuko asengera Uwiteka aho ngaho.